studiju su urednik emisije Milja Brkić i spiker Olga Korać.
Dobar dan, počinje Dnevnik, a ovo su važnije vijesti.
U prisustvu predsjednika Dodika i Vučića u Stanarima otvoren Dom zdravlja Srbija. Srbija uložila više od 3,5 miliona maraka.
Srbija, motor ukupnog srpskog razvoja, poručio predsjednik Dodik, ulaganje u Srpsku se nastavljaju, najavio Vučić.
Srbi sa sjevera Kosova pokušali da dođu do svojih radnih mjesta, a policija im nije dozvolila.
Do obustave radova na objektima hidroelektrane Dabar ne može doći, uvjeravaju iz menadžmenta preduzeća.
Počela školska godina, upisano skoro 9000 prvačića.
Fudbaleri borca dočekuju Gošku u Premier Ligi BiH.
Vrijeme sunčano uz umjerenu oblačnost, sutra sunčano i veoma toplo.
Opština Stanari dobila je danas novi dom zdravlja, čiju je izgradnju u potpunosti finansirala Srbija sa 3,5 miliona maraka. Riječ je o najsavremenijem domu zdravlja u Srpskoj, u kome će biti zaposleno 59 radnika, a koji je u funkciji već 7 dana. Svečanom otvaranju prisustvovali su najviši zvaničnici Republike Srpske i Srbije. Opštini Aleksandar Javorac.
Novi dom zdravlja u Stanarima nosi naziv Srbija. Površina ove zdravstvene ustanove je 1700 metara kvadratnih sa prizemljem i dva sprata, a smešten je u centru opštine neposredno uz regionalni put Doboj-Prnjavor. Izgradnju doma zdravlja finansirala je vlada Srbije. Građani očekuju da će imati još kvalitetnije zdravstvene usluge.
Sad je mnogo bolji uslov, mnogo svežije bolji. Tako da je to stvarno jedan veliki uspjeh za sve nas.
Ovo je nešto super. Kraj puta i svima će nam biti bolje. I hvala Srbiji.
O značaju ove zdravstvene ustanove doktorice porodične medicine Milica Tovirac i Biljana Pašalić kažu.
Dobili smo mnogo veći objekat koji će pružiti nama kao zaposlenima, ali i stanovništvu opštine Stanari, mnogo bolju zdravstvenu uslugu.
I za pacijente i za nas su brojni benefiti, i za pacijente i sama blizina apoteka. A za nas je dosta lakše iz razloga što, mislim, i mi smo u samom centru.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je da će Srbija nastaviti da ulaže u Srpsku.
U ovaj dom zdravlja Republika Srbija uložila je 3 miliona i 507 hiljada maraka. Ima mnogo objekata na teritoriji Republike Srpske u koje smo ulagali novac. Nastavit ćemo koliko god možemo da pomažemo, jer mi ne možemo da opišemo koliko vi nama pomažete opstankom na svojim ognjištima i ljubavlju koju pokazujete prema Srbiji.
Republika Srpska i Srbija realizovali su mnoge zajedničke projekte, rekao je predsjednik Srpske Milorad Dodik. On je zahvalio Srbiji što je podržala i finansirala izgradnju novog doma zdravlja u Stanarima.
Istorijski dan je Stanara zato što je došao Aleksandar Vučić ovdje. I to je istorija. Da dođe predsjednik Srbije u ovo naše drago mjesto. Uvaženi predsjedniče Srbije, dobrodošli. Hvala vam za ono što ste učinili u našim zajedničkim naporima da Republika i Srpska i Srbija realizuje mnoge zajedničke projekte. I Aleksandar Vučić sa tom koju vodi sada može da se nazove i Aleksandrom ujediniteljem, čovjekom koji je na svoj specifičan način objedinio srpski narod gdje se god on nalazi.
Ova zdravstvena ustanova sa 59 zaposlenih, 4 tima porodične medicine, laboratorijom i službom hitne pomoći imaće i centar za bazičnu rehabilitaciju, RTG kabinet, pedijatriju, ginekologiju, higijensko-epidemiološku službu te druge usluge koje pripadaju nivou primarne zdravstvene zaštite. Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić i načelnik opštine Stanari Radojica Ćelić.
Danas imate najbolji i najsavremeniji dom zdravlja u Bosni i Hercegovini, imate najbolje opremljene područne ambulante i imate veliko poštovanje svih ljudi koji su htjeli da vam pomognu. Ja vam na svemu tome i na toj čvrstini i volji čestitam.
Ovo je prvi javni objekat koji je izgrađen u Stanarima od obnavljanja statusa opštine 2014. godine.
Izgradnja novog doma zdravlja u Stanarima potvrda je odlične saradnje sa Srbijom, poručuje premijer Radovan Višković. Srpski član predsjedništva BiH Željka Cvijanović izjavila je da je za građane Stanara i za ovu lokalnu zajednicu dan danas veliki i važan dan. Ploča sa izrazima zahvalnosti za izgradnju Doma zdravlja Srbija predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću otkrivena je u stanarima. Načelnik ove opštine Radojica Ćelić uručio je Vučiću povelju počasnog građanina.
Na svečanom otvaranju Doma zdravlja u stanarima zvaničnici Republike Srpske i Srbije uputili su poruke jedinstva srpskog naroda sa obje strane Drine. Srbija nikada i nikome neće dozvoliti egzistencionalno ugrožavanje, pogrom i progon srpskog naroda i uvijek će biti uz Republiku Srpsku, poručio je predsjednik Aleksandar Vučić. Predsjednik Srpske Milorad Dodik naglasio je da neće prihvatiti nikada nešto što ugrožava slobodu srpskog naroda i istakao da je ona ugrožena onog trenutka kada neko pokuša urušiti Republiku Srpsku. Informiše Zorana Marković.
Srbi su narod slobode i mira koji žele suživot sa drugima, ali uz međusobno uvažavanje u skladu sa Dejtonskim sporazumom, naglasio je predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik. On je istakao da se ne može prihvatiti nešto što ugrožava slobodu srpskog naroda, a ona je ugrožena onog trenutka kada neko pokuša urušiti Republiku Srpsku.
Jedini problem Republike Srpske je taj što ona pokazala sposobnom da živi, da se u njoj upravlja, da se razvija i da postoji. Ona nije bila predviđena da postoji. Ona je dato joj je Dejtonskim sporazumom samo kao nama ponuda da je prihvatimo, a prvi dan nakon potpisa Dejtonskog sporazuma počeli su da ruše taj Dejtonski sporazum. I onda nama kažu da smo mi krivi. Ne, ostanimo posvećeni, ostanimo okupljeni oko ideje Republike Srpske. Ostanimo okupljeni oko Srbije. Ostanimo okupljeni oko naše Srpske pravoslavne crkve i ostanimo okupljeni oko Aleksandra Vučića i njegove politike, jer je to jedini ispravan način za naše kretanje u budućnost.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić ističe da je zadovoljan jer se u potpunosti poštuje dogovor koji je prije 11 godina na jednom sastanku postigao sa Dodikom, da bez obzira na sve, Srpska nikada neće ići protiv Srbije i da Srbija ne smije i neće nikada ništa učiniti protiv interesa Republike Srpske.
Ovde vi želite da se poštuje Dejtonski mirovni sporazum i mi kao potpisnik Dejtonskog mirovnog sporazuma želimo da se poštuje Dejtonski mirovni sporazum. I samo ne želimo da ostavimo mogućnost da Srbi budu uvek krivi za sve i da svi mogu da kidišu na srpski narod i na Republiku Srpsku i ne bi to bilo po prvi put u našoj istoriji. I zato će Srbija tu uvek da bude i garant mira i garant poštovanja Dejtonskog sporazuma, ali i garant postojanja i opstanka Republike Srpske.
Važno je da Srbija stoji iza Dejtonskog sporazuma što Srpskoj olakšava političku borbu, naglasio je predsjednik Milorad Dodik.
I mi ništa drugo i ne želimo da u Bosni i Hercegovini bude, nego da bude Dejtonski sporazum onako kako u njemu piše, sve dotle dok se mi faktori u Bosni i Hercegovini eventualno drugačije ne dogovorimo. Za nas u Republici Srpskoj je neprihvatljiv međunarodni stepen intervencionizma koji gledamo danas. I nakon 30 godina, nakon Dejtonskog sporazuma, to je apsolutno nepotrebno, ali se održava zato što neki hoće da naprave Bosnu i Hercegovinu za jedan narod.
Odgovarajući na pitanje novinara o navodnom uticaju Francuske na dešavanje u BiH, odnosno otvaranju diskusije o smanjenju uticaja OHR-a neposredno nakon njegovog razgovora sa predsjednikom Emmanuelom Macronom, Vučić je naglasio.
Evo da vas obavestim, dugo sam razgovarao sa Emmanuelom Macronom o mnogim pitanjima, to nam nije bila jedna od važnih tema. Pošto sam čuo od nekih naših skandinavskih prijatelja posljednjih dana da neki iz Bosne i Hercegovine kad se pojave ništa drugo ne umeju, kažu 45 minuta su pomenuli Vučića, nisu baš zapamtili koliko puta Dodika, ali pošto mene poznaju onda su htjeli da mi to prenesu, tako da šta da radite. Ja nisam ni jedan put, verovali ili ne.
Zvaničnici su poručili da je i ovaj današnji događaj jedan od pokazatelja da su međusobni odnosi i saradnja Srpske i Srbije na najvišem nivou.
Srbi sa Kosova i Metohije ostaće da žive u južnoj srpskoj pokrajini, uprkos želji premijera privremenih prištinskih institucija Aljbina Kurtija i mnogih drugih da oni nestanu sa tih prostora, poručio je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić iz stanara. Takozvana kosovska policija gotovo 4 dana drži u blokadi zgrade srpskih institucija na sjeveru Kosova i Metohije. Opširnije Ivan Miljković, novina Radio Beograda.
Više stotina radnika opštinske administracije koji su u petak izašli sa svojih radnih mesta danas na njih nisu mogli da se vrate jer su kosovski specijalci istog dana u poslepodnevnim časovima upali u sve srpske institucije na severu Kosova i Metohije. Četvrti dan ih drže u blokadi, sa njih su poskidali srpska obeležja i postavili table sa nazivima institucija Prištine. Jelena Timotijević i Žarko Pajević sa većinom svojih kolega uzalud su pokušali da se vrate na svoje radna mesta.
Ovde smo danas, kao i svakog prvog radnog dana u nedelji, došli da na svoje radna mesta, ali koliko vidimo da to nije moguće, da nam ne omogućavaju da uđemo, da sednemo. Pitam se kako ćemo i kako će ovaj narod funkcionisati posle svega ovoga. Preko hiljade ljudi je ostalo bez ovih radnih mesta.
Došli smo zato što je ovaj naš izvor života. Nemamo druga primanja, to je to što primamo.
Oko 50-ak radnika PIO fonda, Centra za socijalni rad i Mitrovačkog upravnog okruga okupilo se ispred zgrade u kojoj su bile smeštene ove institucije u Bošnjačkoj Mahali. Naoružani policajci ogradili su žutom trakom prilaze objektu i nisu dozvoljavali pristup. Obratio se potpredsednik Srpske liste i direktor PIO fonda Igor Simić.
Došli su uzurpatori, oteli su imovinu države Srbije, onemogućili ove ljude da rade. I ne samo da rade, ovde više od 40 porodica zarađuje svoje parče hleba, više od 30.000 ljudi dobija usluge od rada ovih institucija. Kad je u pitanju penzioni fond, pošto sam direktor te institucije, mi isplaćujemo blizu 30.000 penzija svim građanima, bez obzira na nacionalnost.
Simić je uputio poziv ambasadorima zemalja Kvinte, misiji Evropske unije i UNMIK-u i svima koji su osudili potez Prištine da dođu i podrže građane i njihovo pravo na život i rad, umesto što, kako je rekao, dve godine šalju anemična saopštenja koja nikome ništa ne znače.
Iako je ranije objavljena jedna raspodjela mandata nakon izbora u saveznim državama Tiringiji i Saksoniji na istoku Njemačke, rezultati su danas zbog navodne softverske greške prepravljeni. Zbog toga će, kako navodi Bild, alternativa za Njemačku ostati bez jednog mandata, samim tim i bez takozvane blokirajuće većine u državnom parlamentu. Rubriku iz svijeta pripremila Milena Bjelica.
Nakon održanih izbora u dvije savezne države na istoku Njemačke i istorijskog rezultata alternative za Njemačku, ova stranka i Hrišćansko-demokratska unija će zbog navodne softverske greške u Saksoniji imati po jedno poslaničko mjesto manje nego što je prvobitno objavljeno. Na uštrb toga mandate će dobiti Socijaldemokratska stranka Njemačke i Zeleni. Nakon što državni revizor ispravi rezultat, alternativa za Njemačku neće imati blokirajuću manjinu u državnom parlamentu, sa kojom pojedini državni zakoni u kojima mora da odlučuje dvotrećinska većina ne bi mogli biti izglasani bez te stranke. I svijeta još i o situaciji na ukrajinskom ratištu. Glavni razlog tragedije koja se trenutno dešava u Ukrajini je sistematična antiruska politika koju vodi kolektivni zapad na čelu sa Sjedinjenim Američkim Državama, izjavio je ruski predsjednik Vladimir Putin. Osvrćući se na situaciju u Kurskoj oblasti, on je ovu provokaciju nazvao pokušajem da se zaustavi ruska ofanziva u Donbasu.
Ne pomjeramo se više 200-300 metara naprijed. Odavno nismo imali takav tempo ofanzive u Donbasu. Ruske oružane snage preuzimaju kontrolu nad teritorijom, ne 200-300 metara, već kvadratnim kilometrima.
Turska je formalno zatražila članstvo u grupi BRICS kako bi ojačala svoj globalni uticaj i izgradila nove veze mimo tradicionalnih zapadnih saveznika, prenijela je danas novinska agencija Bloomberg.
Do obustave radova na objektima hidroelektrane Dabar ne može doći. Sve medijske spekulacije i spinove nakon prošlonedjeljne presude Okružnog suda u Banja Luci kategorički su odbacili iz menadžmenta tog preduzeća. Naime, Okružni sud u Banja Luci kao mjesno nadležan osporio je samo rok važenja lokacijskih uslova za građevinsku dozvolu za izgradnju dovodnog tunela. Tužbe su podnijeli Arhus centar iz BiH i Centar za životnu sredinu iz Banja Luke. Opširnije Božidar Stajčić.
Već danas proceduralni propust je ispravljen, a dokument će biti dostavljen Ministarstvu za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske da bi imalo potpun zakonski osnov za građevinsku dozvolu dovodnog tunela. Sud je ostavio 30 dana za dostavu akta, kaže Dalibor Rajković, izvršni direktor za organizaciono-pravne i opšte poslove hidroelektrane Dabar.
Zakon kaže da ako prođe više od jedne godine od izdavanja tih lokacijskih uslova, potrebno je da onaj koji obrađuje predmet, odnosno zahtjev, traži od investitora da dostavi potvrdu da ti lokacijski uslovi nisu izmijenjeni.
Intenzivni su radovi na svih 8 objekata u okviru projekta hidroelektrane Dabar. Još 4 tužbe su podnijela ekološka udruženja. Ništa slučajno, kažu u hidroelektrani Dabar. Od 2011. godine, kada je formirano preduzeće, tužbe su podizane pa padale, a projekat usporen. S pravom se naslućuje da iza svega stoje strani centri moći, novac i politika. Tužbe stižu stihijski. Dalibor Rajković, izvršni direktor za organizaciono-pravne i opšte poslove hidroelektrane Dabar, i Danilo Ilić, vršilac dužnosti direktora hidroelektrane Dabar.
5 tužbi kojih je podneseno u posljednjih godinu dana. Možemo jedino zaključiti da je ovo jedna organizovana kampanja protiv ovog projekta, naravno vodeći računa i prateći neke druge aktivnosti od određenih organizacija, prije svega iz Federacije Bosne i Hercegovine, na način da pokušaju da uspore ili eventualno učine sve da ovaj projekat ne uspije.
Mi doživljamo konstantne napade i dosta vremena smo potrošili, čak 5 godina su stajali radovi, nisu pokretani zbog tužbi koje su bile.
Naučno dokazane činjenice za projekat Gornji horizonti postavila je bivša država. Radovi su započeti 80. godina, a zaustavljali su ih rat, visoki predstavnici i brojne tužbe. Sve sa ciljem, sada je već jasno, da Republika Srpska ne izgradi hidroenergetski projekat, najvredniji u prethodne više od 3 decenije.
Uslijed procesa starenja stanovništva, penzijski sistem Republike Srpske dugoročno je ugrožen, a budžetski sistem preopterećen, zbog čega se više od decenije sprovodi reforma u ovoj oblasti. Ove godine trebalo bi da budu usvojene izmjene zakona o penzijsko-invalidskom osiguranju, kojim će biti usklađene s drugim zakonima, uz istovremena poboljšanja za pojedine grupe korisnika. Nije planirano daljnje produžavanje radnog vijeka zaposlenih u Srpskoj. Opširnije Vesna Jevtić.
Reforma penzijskog sistema daje značajne rezultate u pogledu njegove održivosti, ali je zbog negativnih demografskih kretanja neophodno stalno pratiti parametre sistema i pravovremeno reagovati na negativne demografske ili ekonomske trendove. Prijedlog izmjena zakona predviđa da se penzije redovno godišnje usklađuju umjesto samo u januaru, da to bude 2 puta godišnje. Mladen Milić, direktor Fonda PIO Republike Srpske.
Prije svega, imajući u vidu činjenicu da će ukoliko imamo stopu inflacije, biti manji udar na korisnike.
Udruženje penzionera upoznato je o prijedlogu izmjena zakona. Kažu da će češće usklađivanje značajno poboljšati penzije, ali i ističu da penzija nije socijalna kategorija, nego stečeno pravo i da samo 8% penzionera ima 40 godina staža osiguranja. Ratko Trifunović, predsjednik Udruženja penzionera Srpske.
Garantovana penzija za 40 godina staža je 601 marka. Naravno, onaj koji ima 15 godina staža dobija pola od toga, to je 300 i nešto maraka. Onaj penzioner koji ima prosječno 40 godina staža, taj je njegov prosjek skoro 900 maraka, tako da oni koji su malo radili imaju i manji prosjek.
Za prikupljanje podataka o radnom stažu često je potrebno mnogo vremena, pogotovo ako je dio staža ostvaren u inostranstvu. Izmjene zakona donose novine. Mladen Milić, direktor Fonda PIO Republike Srpske.
Da svi osiguranici koji u narednih godinu dana ispunjavaju uslove za ostvarivanje prava na starosnu penziju, podnesu zahtjev za kompletiranje dokumentacije u najbližu poslovnicu fonda.
Umjesto samo korisnicima starosne penzije predloženo je i da se korisnicima porodične penzije, među kojima su udovice, učenici i studenti, omogući zasnivanje radnog odnosa bez gubljenja prava. Radna grupa koju je formiralo resorno ministarstvo pažnju je usmjerila i na boračku populaciju. Iz Unije udruženja poslodavaca, koji su socijalni partner u reformi, kažu da se sve izmjene zakona kreću u pravcu povećanja prava osiguranika, a da bi prava trebalo redukovati. Saša Ačić, predstavnik Unije udruženja poslodavaca.
Imajući u vidu ukupno starenje populacije radnika i starenje ukupno čitave populacije, da je potrebno u svakom slučaju razmotriti reformu penzijsko-invalidskog sistema.
Sistem koji počiva na međugeneracijskoj solidarnosti sve je teže održati, ne samo kod nas, nego i u svim evropskim zemljama. U Sloveniji, recimo, skoro 1/3 stanovnika čine penzioneri. Izmjene zakona Narodna skupština Srpske trebalo bi da razmatra do kraja godine, a najvažnije, kako je naglašeno, da nema pomjeranja starosne granice za odlazak u penziju.
Slušate dnevnik. Nova školska godina u Republici Srpskoj počela je danas za 82.000 osnovaca i 35.000 srednjoškolaca. Prvi put u školske klupe danas će sjesti blizu 9.000 prvačića. Vlada Srpske i ove školske godine obezbijedila je besplatne udžbenike za gotovo 50% ukupnog broja učenika osnovnih škola. Opširnije Mirjana Grabeš.
U Republici Srpskoj školsko zvono danas se oglasilo u svim osnovnim i srednjim školama, a najviše je obradovalo prvačiće. Početku škole raduju se i stari đaci.
Ja sam upisala ekonomskog tehničara, sada smo imali upoznavanje sa razredom, sa cijelim razredom. Bilo je predobro se upoznati sa ostatkom razreda.
Spreman sam za novu školsku godinu i za nove uspjehe.
Povodom početka nove školske godine čestitku svim učenicima, roditeljima i nastavnicima uputila je i resorni ministar Željka Stojčić.
I čestitamo svim učenicima koji ulaze po prvi put u školski klub. Normalno, poželjeli smo sreću i svim nastavnicima sa kojima se započinje nova školska godina, njihovim saradnicima, direktorima, da i dalje budu vrijedni, inovativni.
Nova školska godina počela je i u najvećem gradu Srpske. Gradonačelnik Banja Luke Draško Stanivuković rekao je da su za učenike osnovnih škola obezbjeđeni udžbenici. Naglasio je da su besplatni udžbenici odlična politika gradske uprave Banja Luka i vlade Srpske.
Vlada Republike Srpske je to uradila za prve 4 razreda osnovne škole. Mi mnogo to poštujemo, cijenimo i mislimo da je to jedna sjajna politika. I onda smo mi donijeli odluku da od 5. do 9. razreda mi ih pokrijemo.
Završen je raspust za osnovce i srednjoškolce u Bijeljini. Upisan je predviđen broj učenika u osnovne škole, a najveće interesovanje vladalo je za medicinsku, tehničku školu i informatičku struku, kaže predsjednik aktiva direktora srednje škola Bijeljina Duško Đurić.
Imamo povratak interesovanja i za gimnaziju, ekonomska škola također ima konstantnu potrebu za upisom.
Predsjednik aktiva direktora osnovnih škola Istočne Hercegovine, Milorad Nadaždin, ističe da je upisano više učenika nego prošle godine.
Meni je drago zaista istaći da je 81 učenik više ove školske godine u odnosu na prethodnu godinu i ja se iskreno nadam da će taj trend nastaviti i u narednim godinama.
S ciljem povećanja bezbjednosti djece u saobraćaju počela je i kampanja Vozači škola je za nas, oprez je za vas, koja je predstavljena u Banjalučkoj školi Vlado Milošević, koji je posjetio i ministar saobraćaja i veza Nedeljko Čubrilović. Resorno ministarstvo i Agencija za bezbjednost saobraćaja zajedničkim snagama rade na edukaciji svih učesnika u saobraćaju, kaže Čubrilović.
Mi možemo reći da te dvije institucije zaista doprinose razvoju bezbjednosti saobraćaja u Republici Srpskoj, a đacima, učesnicima u saobraćaju želimo samo da prihvataju njihove savjete.
Vlada Srpske i ove školske godine obezbijedila je besplatne udžbenike za gotovo 50% ukupnog broja učenika osnovnih škola, za što je izdvojeno oko 5 miliona maraka.
Predstavnici Unije poslodavaca Republike Srpske i Udruženje porodica sa 4 i više djece Srpske 4+ organizovali su i ove godine akciju prikupljanja školskog pribora za djecu iz višečlanih porodica. Ovom zajedničkom akcijom Unija poslodavaca i Udruženje 4+ žele da ukažu na značaj porodice, majčinstva i djece za društvo u cjelini. Opširnije Srđan Kecman.
Djeca koja su obuhvaćena akcijom Udruženja 4+ i Unije poslodavaca ne kriju zadovoljstvo što su dobili sve što im je potrebno za školu.
Puno mi znači što sam dobio ovaj pribor jer će mi pomoći u učenju tokom školske godine. Pripremio sam knjige, sveske i pjernicu.
Imam dvije sestre i jednog brata, idem u školu Branko Radičević, sada sam 8. razred i drago je što sam dobio ovaj pribor, blokove, sveske, da što će mi pomoći tokom školske godine.
Ovaj period posebno je zahtjevan za roditelje s obzirom na količinu školskog pribora koji je potrebno nabaviti. Jedna od njih je i Vedrana Štrbac, majka petoro djece, koja ističe značaj ove akcije.
Najviše nam znače besplatni udžbenici, besplatan prevoz, stipendije za srednjoškolce, studente. A i doduše svaki drugi vid, na primjer i ovo i besplatna školarina i besplatan upis u srednju školu.
Predsjednik Udruženja 4+, Jovan Radovanović, istakao je da je prikupljen pribor vrijednosti 6.500 maraka.
jedan dio treba da uputimo na republičko udruženje 1000 KM u vrijednosti od 1000 KM na republičko udruženje, a ostalo ide u banjalučko udruženje. Pošto imamo i najviše djece, a mi već i godinama radimo na tome sa Unijom poslodavaca.
Direktor Unije poslodavaca Srpske Saša Ačić naglasio je da je ove godine upisano manje od 9000 prvačića.
Tako da značaj porodica sa četvero i više djece u našoj zajednici je ogroman i Unija poslodavaca Republike Srpske se zahvaljuje na svim naporima koje podnosite da biste vašu i našu djecu izveli na pravi put.
Iz Unije poslodavaca podsjetili su da je u prethodnih 11 godina prikupljen školski pribor vrijednosti 80.000 maraka.
Na fakultetima dva javna univerziteta u Banja Luci i Istočnom Sarajevu danas su polagani prijemni ispiti u drugom upisnom roku. Za upis u prvu godinu prvog ciklusa studija u Banja Luci ima mjesta za 876 studenata, a u Istočnom Sarajevu za 884 studenta. Prilog Tatjane Mizdrak.
Na Univerzitetu u Banja Luci 481 student može biti upisan na budžet, 126 na samofinansiranju, za strane studente ima 232 mjesta i 37 vanrednih. U Istočnom Sarajevu 460 slobodnih mjesta je na budžetu, 119 na samofinansiranju, za strane studente obezbeđeno je 205 mjesta i 100 vanrednih. Najveće interesovanje vlada za studijske programe medicine i stomatologije Medicinskog fakulteta u Foči, koji će se izvoditi na engleskom jeziku, rekao je rektor Univerziteta u Istočnom Sarajevu Milan Kulić, ističući da interesovanje postoji za još nekoliko fakulteta.
I ovaj put interesovanje je pokazano za Pravni fakultet, Poljoprivredni fakultet i Saobraćajni fakultet našeg univerziteta.
Na drugi upisni rok Univerziteta u Banja Luci prijavilo se oko 190 kandidata koji mogu da studiraju na srpskom jeziku, dok se na Medicinskom fakultetu očekuje oko 150 studenata koji će slušati nastavu na engleskom jeziku, naveo je portparol Univerziteta u Banja Luci Dario Stanković.
Sad je već sasvim izvjesno da univerzitet u narednom periodu, odnosno njegove članice, to jeste fakulteti, će organizovati i treći upisni rok koji mora biti realizovan do početka nastave u akademskoj 24. 2025. godini.
Rezultati prijemnih ispita bit će objavljeni do 4. septembra, a upis primljenih kandidata je od 9. do 13. septembra.
Na Palama je održana dvodnevna kulturna manifestacija Dani Željka Grujića. U Bileći je počeo prvi omladinski festival u etnoselu Mećavnik na Mokroj Gori. U toku je festival klasične muzike Kustendorf Klasik. Rubriku iz kulture pripremila Gordana Prtina.
Svakog dana na Mećavniku će biti održavani mini koncerti muzičkih škola Mokranjac i Vatroslav Lisinski iz Beograda i škole za muzičke talente iz Ćuprije, a u takmičarskom dijelu nastupit će 35 studenata muzike iz Srbije, Rusije i Bjelorusije. O nagradama Zlatna matrioška odlučivaće tročlani žiri. Emir Kusturica, osnivač festivala.
Svaki od mladih umjetnika i svaki veliki umjetnik koji ovdje nastupa, on zapravo upotpunjuje život u kome nema smrti.
U okviru ovogodišnjih dana Željka Grujića na Palama promovisan je njegov autobiografski roman Život u fusnoti, koji je posthumno objavila Narodna biblioteka Pale, a postavljena je i izložba Zavičajna zbirka Narodne biblioteke Pale. Ranko Popović, akademik, i Bojan Čvoro, direktor Narodne biblioteke Pale.
Smisao manifestacije, bar eto u njenim počecima, jeste da se objavi ono što je književna zaostavština pjesnika Grujića.
Mi smo evo u spomen na njega prošle godine po prvi put organizovali ove dane Željka Grujića i prošle godine smo izdali prvu njegovu knjigu posthumno.
Otvaranjem izložbe grafika autora Marka Burlice iz Trebinja u Bileći je počeo prvi omladinski festival Orfej. Marko Burlica.
Taj odnos prema ljudima je poseban. Ako to ne prihvate, onda cijeli svijet će da te prihvati.
Manifestacija će trajati 45 dana, a na festivalu će učestvovati mladi iz Republike Srpske, Federacije Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Srbije.
Fudbaleri Borca dočekuju večeras Goški iz Gabele u petom kolu Premier Lige BiH. Sportsku rubriku pripremila Aleksandra Perić.
Nakon nastupa na evropskoj sceni, fudbalere Borca očekuje nova iskušenja u Premier Ligi BiH. Borac će u petom kolu od 21 čas na gradskom stadionu ugostiti Gošk iz Gabele. Selektor fudbalske reprezentacije Srbije Dragan Stojković na konferenciji za novinare u Staroj Pazovi pred okupljanje reprezentacije osvrnuo se još jednom na nastup Srbije na evropskom prvenstvu. Stojković je ponovio da smatra da je uspjeh sam plasman na neko veliko takmičenje.
Odgovornost preuzimam na sebe i ja sam najodgovorniji i svi ovi uspjesi koji su se za ove tri godine koliko sam selektor napravili, da su to najveće zasluge pripadaju igračima i to je uvek tako. Ali su oni isto bili ti koje sam ja birao i koje sam ja stavljao na spisak. Rezultat koji smo napravili u ove tri godine mislim da je jako dobar rezultat.
Fudbaleri Srbije naredni meč odigraću u okviru Lige nacija protiv Španije u Beogradu 5. septembra. Završen je 55. rukometni TV turnir šampiona u Doboju, a iz organizacionog odbora su poručili da uveliko traju pripreme za naredno izdanje ovog međunarodnog turnira. Daniel Šarić, predsjednik izvršnog odbora turnira u Doboju.
Potvrdili su mi iz Vesprema, tako da već smo krenuli da pričamo sa svim ostalim evropskim klubovima i već manje više znam koji je to datum, a to će biti 14. augusta.
Podsjećamo, titulu na ovogodišnjem turniru osvojili su rukometaši egipatskog Al Ahlija.
Vrijeme sunčano uz umjerenu oblačnost, sutra sunčano i veoma toplo. Meteorolog Milica Đorđević.
U 14 časova Čemerno imala 26 stepeni, 27 Kalinović Kneževo, 28 Gacko Mrakovica kao i Sokolac i Han Pjesak, 29 13, 31 Srebrenica, 32 Markonjić Grad, Ribnik, Srbac, Foča, Šipo, 33 Banja Luka, Zvornik, Novi Grad, Rudo kao i Trebinje, 34 Bijeljina, Višegrad, Doboj, Prijedor. Maksimalna temperatura danas 32 do 36, u višim krajima od 27, u Banja Luci maksimalno do 35 stepeni, u sunčano vrijeme i malo odumereno oblačnost. Sutra sunčano, tokom jutra promjenljiva oblačnost, a u popodnevnim časovima će doći do razvoja oblaka, opet nekako češće na zapadu, zatim će se tokom popodneva širiti ka jugu i istoku i doneće povremene kratkotrajne pljuskove sa grmljavinom. Ponegdje su mogući i nešto jači pljuskovi. Na severu, severoistoku ostaje sunčano i vruće tokom većeg dela dana. Maksimalna temperatura 31 na zapadu do 37 na istoku, višim krajima 26 stepeni.
Hvala vam za pažnju. Na kraju dnevnika još jednom izdvajamo.
U prisustvu predsjednika Dodika i Vučića u Stanarima otvoren Dom zdravlja Srbija. Srbija uložila više od 3,5 miliona maraka.
Srbija, motor ukupnog srpskog razvoja, poručio predsjednik Dodik, ulaganja u Srpsku se nastavljaju, najavio Vučić.
Srbi sa sjevera Kosova pokušali da dođu do svojih radnih mjesta, policija im nije dozvolila.
Počela školska godina, upisano skoro 9000 prvačića.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik, tonski realizator Mladen Zdjelar, speaker Olga Korać, urednici emisije Milja Brkić i Gordana Erak.